bi ostiralero behin egiten dugun bezala, azken aldian gertatutako kontuen errepaso kritikoa egiteko tartea hartuko dugu. Gaurkoan Maite Zabalza dugu telefonaren bestaldean, hilabetero bezala. Arratsaldeon Maite, zer moduz?
Arratsaldeon, oso gizatzen.
Ondo, gu ere. Maite, aipatu dugu azken aldian gertatu diren kontuen errepaso kritikoa egingo dugula, baina azken aldian denok begira gauden kontua izango da gaur izpide izango dugun nagusia behintzat, hauteskundeak hain zuzen ere. Joan den igandean izan ziren, udal eta foru hauteskundeak, baita Europako Parlamenturakoak ere, eta aste osoa daramagu, irratian ere irakurketak egiten, utzitako emaitzen inguruko analisiak egiten, eta horixe izango dugu izpide. Lehenik eta behin, Maite, datuei begira jarriko gara, baina ez datuei zehazki izan ere, hauteskundeek utzi dituzten datu objektiboen balioari begira jarriko gara. Ez dakit zenbaterainoko balioa duten, zeintzuk diren datu objektibo hoiek eta ea objektiboak diren, konta iguzu.
Bai, zenbakietan murgiltzerik ez duen naiz, ulertzen du mundu guztia zorabiatuta hongo dela, nire zertanago, hainbeste zituekin, baina bai duten zait, oso hauteskunde mamitsuak izan dira, fronte askotan eman direnak, bai, eman ziren kongresurako dolazte gutxi batzuk, orain ematen dira, eman dira europearrak, parlamentuak udaletxeak, ordu mamitsuak izan dira, eta nik uste dut, ematen dituzten dago klase eta patxabat, aztertu beharrekoak direla, ez? Uste nizte duten datuen interpretazioa izan daiteke aztergarria, da zentez pizkate diosoa, baina okaitzen ere gure herriari buruzko edo inguruko herriei buruzko ere informazio esanguratsua ematen dutela, ez? Bezita du ban uste, datu horiek direnik manejatu behar ditugun bakarrak errealitateari erreparatzeko, bai uste dut baliogarriak direla. Eta badaukatela objetibokasun puntu bat, bere arrisku guztiekin, eh? Baina nik ez esaten dut oso kuriosoa dela nola bakoitzak gure eren muan bizitzen dugunaren perzeptzioiek estrapolatetugu adialde osora edo Euskal Herria edo logikoa den bezala, eh? Guztiok egiten dugu. Eta horrek askotan ere ematen gaitu erabaki ez ustenak hartzera edo interpretatzera berretakera moduaken esate baterako Iruñan aldaketa primeran funtzionatu zuela eta berreitatuko zela apenas ez zegoen kasi zalantzarik, baina gero datuei begiratzen baldin badiozu gauzak oso zaiak zeuden, ez? Orduan, askotan gure perzeptzio, gure ilusioek jartzen dute olako laino bat, ez? Realitatearen aurrean. Eta hauteskundeak iruditzen zait, emate ikustela datu egit, ez? Orduan, datu esanguratsu asko, eskin izkiguten nagusienak deszifratuko ditut, ose, atuko naiz zaiotxo honetan, nolabait koordenada nagusiak ze informazio matetuzten, eta gero, beste txikiago batzuk, eta herritarriko egin, joango gara poliki-poliki. Baina, hori da. Zer uste dute bate dutela, errealitatearen, eta kokatzen gaituztela beste toki batean. La urte pasa dira, eta non gaudu orain. Eta jendeak zer erabaki du, eta jendeak zer buskatu du, nola zergatik, ez, nola baita.
Datuek beraz ematen dute aukera batez, errealitatearen edo herrien errealitate horren irakurketatxo bat egiteko, bere arrisku guztiekin ere aipatzen zenuen bezala. Eta lehenik eta behin ondorioak edo ateratzera bidean, Maite, estatura begira jarriko gara edo estatuan egondako emaitza batzuei begira jarriko gara, horren irakurketa txiki bat egiteko, ezta?
Bai, oso azkarra, ze azken zine, gainetik bada ere, gurean izan dutelako eragina, ez?
Bai.
Denbora oso jarraian eman dira batzuk eta besteak, eta horrek asko markatu du, ez bakarrek maizu begira, baizik eta egindako kanpaina eta guztiari begira. Esan da ziklo elektoral oso berezia zintzorretan, eta espainiagoak eragin handia izan du. Estatuan, zoek ratxan jarraitzen du, lehenengo indarra izaten europearretan eta municipaletan ere, bai, eta, horrek tendentzia bate asentatzen du edo finkatzen du esateko, ematen du ziudadanosek ez duela espazio erabazten eta PP-rekin zuen leia horretan ere atzera egiten duela, eta zelantzari gabe independentismo eta sobirenismoaren aurrenak ada historiko bat ematen da, europearen kasuan, eta nik uste dut horrek ere markatzen duela izugarri, ez? Historikoa izan da, eta hor berriro ere datu objektiboetan neurgarria maila batean bada ere, bada, ez? Bozka hori guztiak, edo soberanismoaren aldeko bozka hori guztiak, ez? Baditugu guztien batea, orain arte zinitzen duguna egin, ez? Gero Podemosen galerak ere nik uste dut gurean eragin handia izan duela. Ez duen baten asalto gura, edo zerura asalto gura emango denik edo bildagoenik, Madrid eta Bartzelonako galerak oso handiak izan dira gaientzat, eta PSOEren gobernu baten aurrean, bueno, baita ere, oso gobera makalean kokatzen da. Baina Euskal Herrian izan duten eragina, bueno, pues batez ere Nafarroan eta Ibilian beretiki izan dira handiak, ez? Podemosen kalapita honen oihartzuna, bueno, pues Nafarroan somatu izan da. Nafarroan dura laurtean, 15 inguruan sortutako eremua aldaketarako ezinbestekoa izan zena, ba, bueno, oso bilbide eskasa izan du laurte hauetan, ez dute kudeaketan duratzu batekin, eta neurri hondi batean izan dira, beraien gora bera guzti horiek estatu mailan ematen ziren gora bera horien isla, ez? Eta horrek, bueno, ondorioak izan ditu. Inak kasuan gainera, ere muori osatzen zutenek, hiru kandidatura ezberdinetan aurkeztu dira. Eta horrek suposatu, esatabantako arantza diren kasua paradigmatikoa da, sortzeun inguru, bozka inguru zeuten, sortzea galdu egin dituzte, esan nahi dute, beraka bezuarria, ez? Eta egoera ez egon korronen aurrean, edo Podemosen egoera ez egon korronen aurrean, jende asko pesen auskatu, eta horrek ere mapa asko aldatu indu. Beraz, bueno, pues, bai, estatuan gertatzen, edo estatuko partiditan gertatzen denak, eragin handia dauka gurean ere. Baina, bueno, bai.
Batzuk aipatzen zuten Sánchez efektua edo Euskal Herrira ere iritsi dela, hemengo emaitza batzuetan ere, ba, PSOEren igoera hori ulertzeko beste modurik ez zutelako aurkitzen, ez dakitzu ere, bide horretatik zoazen, estatuko emaitzek edo estatuan egindako mugimenduek hemen ere eragina dutela esaten duzunean?
Ba, hini zantzarik ez daukat, edo behintzatzi dut nago, jende askok ala begirazi duelako, ez? Ez dago zeraz matzari, baina jende askok ikusi duela hor, eskuinari freno bat jartzeko alternatiba bat, eta konfiantza gehiago gutxiagorekin hor ikusi dute aukera bat bestea frenatzeko, eta horrek izan du eragina.
Estatuan beraz Podemosen galera horrek, jeitsiera horrek asko markatu du, aldaketa asko egin ditu, aipatu dituzu Madri eta Bartzelonako alkatetza hoiek galdu izanak ere, baduela zer esan handia eta etorriko gara beraz orain gurera Euskal Herri aldera, herrialde zerrialde begiratuko dugu pixka bat gertatu dena, Nafarroa aipatu duzu eta Nafarroara begira jarri nahiko genuke, izan ere aldaketaren gobernuak ematen zuen ekarri zituela kontu positibo asko eta jendarteak ere horrela jaso zituela, baina aldaketa egonda azken hauteskunde hauetan baita ere ikusi dezakegunez Nafarroan.
Bai, ala izan da. Egia da, beste Gipuzkoa eta Bizkaia korre bat ez Bizkaian PNV-ren irabaztea dotak nolazan inkontestablea izan dela, ez dago zelantzari, baina nik uste dut guztio duen dela pixka bat, ni behintzat ezkertia soberanista asko duen den, eta azte izera eta binera begira, aldaketa reeditatzeko aukera edo itxarpenarekin, eta Gasteizen, lehenengo aldiz, atibiduko makutu batek, alkatetza lortuko otetzuen edo ez, itxarpen egin. Ez nik uste dut, zentro neurologikoak edo askoren zentro neurologikoak hortxeetan kokatzen zirela, ez? Gasteizen eta Nafarroan ez da posible izan, ez dugu aldaketa reeditatu, eta ez du ematen gauzak gauzek itxura hona dutenik, irakurtzeran gara orain edukarietan, ez du ematen borondate askorik dagoenik beste aldetik, baina egia da ere honek, pasatzen duen bezala, datu hauek kokatzen gaituzte ere gure herrialdearen eta gure hiriaren errealitatearen parean. Hau da, bozketan EH Bilduk gorakada nabarmena izan du, garauta marmia bozken langa hori gainditu inu, baina zenbakiak dira. Duela la urte, ez ginen gehiengoa izan, inondik inorare, orduan, eman ziren baldintza berezia asko, hau da, kalean egondako aktibazio potentea erregimena kanporatzeko, bestetik jendea sagaztuan eskuinarekin iruzurren gauzen guztien gatik, eta askok ez zuten botu aman, baina ez zuten espero, ez dugu alkaldiara logeroa bai gobernura alduko zenik. Eta orduan orain aktibatu dira, koalizio joan ginen kuatripartituarekin, eta oraingo hauetan, nahiz eta bozketan igo beste hori guztiatzen eman. Orduan beretan zaiatzen.
Hori ere,
Bai.
Hori ere aipatu nahi nuen Maite izan ere, bosketan igoera izan du EH Bilduk eta Nafarroan Iruñan zehazki Asironek ere horrela egin du alkatetza ez baina bosketan gora eta egindako lanaren erakusgarri ere izan daiteke igoera hori, ezta?
Zantzarik ez, guretzat oso oso datu esanguratsua da Iruñako 125ak Asironean diola borka. Uh-huh. Itzugarria da hori. Kriston maitza eta oso datu zehatza adierazten duena Asironek eta bere taldeak egindako lanaren saria edo nolabait esateko. Uh-huh. Oso gogorra da asimilatzen eta hala bizitzen zuen jendeak igande hauan Iruñako zentralen bosketan igotzea jendeak saritzea zuk egindako lana eta alkatetza galtzea. Mm-hmm. Oso gorra. Baina ezken zinean, datu hoiei erreparatu behar diego, eta esan behar du gale. Iruñan, gu bakarrik abokara, bat behar ditugu aliantzak, zalantzarik ez, eta azitzen joateko, eta argun horrek markatu beharko du, eta onki irakur behar ditugu datu hauek, urrengo laurtetan oposizioa, edo tokatzen zaigune egiteko behar bezala egiten. Nik uste dut horretara ni joan hasieran esaten nuenean datu hauek benetan importantea dela ongi irakurtzea. Gehiegi sobre interpretatu gabe, baina bueno, Iruñako realitatea da eta goazen aurrera jarraitzen, ez norabide horretan.
Gasteizen ere aipatzen zenuen lehenengo aldiz izan zitekeela EH Bilduko emakume bat alkate horretara begira zegoen Gasteiz eta baita Arabako zati handi bat ere esperantza horrekin edo itxaropen horrekin aipatzen zenuen bezala azkenean ezin izan da izan eta Gasteizen ere nabaritu dalen aipatzen genuen Sánchez efektu hori PSOEren igoera Gasteizen izan duenak ere horrelako azalpenen bat izan behar duelako boto trasbase horretan?
Ba, bai, ni kalo uste dut, eta gero bizkat ondorietan hori komentatzea ere pentsatuan ukan. Gasteizen, PNV eta EH Bildu lehenengo aldiz, lehenengo indarrak dira, beraz, mugimendu bat egiten ari da, baina ez da erresa gauzak edo hiriak egun batetik bestera nola baita esateko aldatzen, ez? Baina ni uste dut, nire larri honet ez dakit igandean bertan esan zuen, edo ez dakit non irakurri dio dan, ez duen, irabaztea bezain garrantzitsua da jakitea irabazten zuazela, ez? Orgun, bueno, ikustu dut, horrek balio duela Iruñarako eta balio duela Gasteizerako, ari gara, eta ikustu dut oso eredu potenteak direla ikusteko nola transformatu daiteken zerbait. Baina transformazio horrek beharko du akaso denbora gehiago. Uh-huh. Guk nahiko genukena baino. Baina bidean gaude, ikustu dut hori importantea dela. Ziur nago, emetik ez dakitzen bat urtetara, atzera begiratuko dugu eta zengo dugula, ostras, bueltan angenion honi eta honi hemen. Beitu, ez?
Luzera begira agian etorri daitezkela gehiago, emaitza hoiek, aldaketa hori, eta gizartearen eraldaketa hori ere esan dezakegu, ez da?
Claro, azkenean hori, Navarra Sumak hemen atera dituen bozka hori guztiak, errealak dira, hau da, hemengo jendeak hori bozkatu du, demokraziak ere hori dauka. Hori horiek dira kopurua. Orduan, errealitate, printzipi errealitate hori ezin dugu aztu. Baina, badakigu hori poliki-poliki aldatzen joan daitekela. Eta hori izan behar gure helburua.
Ondori hori atera daiteke beraz, hauteskunden osteko emaitzak ikusita, irakurketa orokorra eginda ezagite beste ze ondorio edo ateratzen dituzun hauteskunden ondoren Maite?
Bueno, azuk aipatu duzu, oso gainetik eta oso azaletik, baina azuk aipatu duzu botoen traspasea eta botan aldaketan ikusit horri erreparatu behar diogula, lehenengo irakurketa bat egin ez nik esango nuke, oinarri identitario bat dagoela botoen trasbase horretan, mm-hmm. eta horrek asko markatzen du, hau da, Podemosen bozka gehienak PSOEra joan dira, mm-hmm. eta nik usutu asunto identitario bat dagoela, hau da, espainola, euskalduna baino lehen, eta bai? Mm-hmm. Eta nik usutu dute, EH Bilduk ez ditula eskuratu agian uste zituen zenbait bozka Podemosen ingurutik, asunto identitario horri erreparatuta, ezta? Pentsatu daiteke ezkerreko politika batek erakarri dezakela zenbait sektore, baina batean elementu identitarioa jartzen baldin bada tartean, bai norabide batean bai bestean gauzak aldatzen dira. Eta nik uste dut herriotan ditugun marra horri horiek, edo jendez ditunak, onki aztertu behar direla, ez? Mm-hmm. Eta, bestetik ere Euskal Bozka eta Bozka Soberanistaren azkunde Euskal Herrian, Katalunian eta Galizian historikoa izan dela, beraz, norabide norabide bat markatzen du duela horrek eta errealitateari soil bertailan eta hori ez ditugun errealitateak ez direla ditugun errealitateak ez direla erresak aldatzen baina aldatze bidean jar ditzake
Estatuko mapa ikusterik beste ikustea besterik ez dago ere, Bosken arabera independentismoak Katalunian, Galizian eta Euskal Herrian gora egin duela baieztatzeko, ez da?
Hori da.
Bide horretan jarriak daude beraz herrialde hauek aipatu dugun bezala, ez dakit Maite, bueno, luze joko liguke ere hauteskundeen inguruan hitz egiteak, datuak aztertzen hasi ezkero ere, ba emango liguke zer esan, baina ez dakit beste zer aipatu nahiko zenukeen, beste ondoriorik edo aterako zenukeen guzti honetatik.
Ba, nik uste, bueno, besterik gara hori, gazi gozoak ezan direlatzen baite maizan, baina benetan inda eta normala ba, bueno, atzekabea agertzea edo nekea agertzea, igaz da luzea, baina bestetik ere, zentu dugu, nik ala uste dut bintzat, normala dela gehiengo absolutuak ez batzea, gure proiektu oso transformatzailea da, eta oso realitatea horri da batean, hori darko dugu denbora bizka batzea, hori da, nota positibo di, jartzea batzeko
besterik. Sentsazio gazigozoak beraz, baina lur jotzerik ez argi eta garbi, badoalako bidean eraldaketa hau ere. Ba, honekin amaituko dugu, Maite Zabaltza, eskerrik asko gurean egoteagatik, plazer bat izan da, emaitzen inguruko irakurketatxo hau ere zurekin egitea, eta hitz egingo dugu hilabete barru berriro ere zurekin, segurueni kopor aurreko azkenekoa izango delako, beraz, ondo ibi bitartean eta bueno, hauteskundeen emaitzek emango dute aurrerago ere zeresana. Beraz,
hori da.
Oraingoz honekin amaituko dugu hementxe utziko dugu. Eskerrik asko Maite.
Eta asteburuan pasa.
Berdin, agur.
Bai, agur.